video, som måske kunne, altså, ikke fordi stemningen skal sådan blive løssluppen, men vi kunne godt være lidt mere glade, tænker jeg. Helt så trist er det ikke altid at gå i kirke, som det er i dag. Så hvis nu drengene kan finde det, så vil jeg godt lige vise jer en lille video, hvordan det kan være at gå i kirke. Det er sådan en lille samling af klip fra forskellige kirker, hvordan det kan gå. Kan I få det til at virke? Jo. Bare godt op for lyden.
Heavenly Father, thank you. Thank you, Lord Jesus. For the... Oh God, because joy has come into the world. Thank you, Lord, for the joy that the Savior brought.
That piece of bread that you hold in your hand is, it's meant to work. It's meant to be a reminder. The reason you lift your head is because you are
still by
you're saying I believe.
Yeah. Sådan kan det gå. Nu sker der også noget her. Jeg tror bare, vi lægger det mere nedenunder, så er det ligesom styr på dem. Ja. Så det. Jeg tænker i dag at tale om, hvad kan man sige, et skriftsted. Jeg ved ikke, om I nogle gange har det sådan, at nogle skriftsteder, de på en eller anden måde ikke helt giver mening, når man sådan umiddelbart læser dem og tænker, at det synes jeg ikke, der er nogen, der går rundt og gør. Og det er sådan et skriftsted, vi lige skal starte med i dag, og det skal vi læse fra Markus kapitel 11, vers 20-26. Markus kapitel 11, vers 20-26. Næste morgen kom de forbi det figentræ, som Jesus havde forbandet, og disciplene lagde mærke til, at det var visnet fra roden af. Peter huskede, hvad Jesus dagen forinden havde sagt til træet, og han udbrød: "Se, mester, det fine træ, du forbandede, er visnet." Jesus svarede sine disciple: "Ja, I må have tro til Gud. Og det siger jeg, hvis I befaler sådan et bjerg, du skal rykkes op og kastes i havet, så vil det ske, forudsat at I ikke inderst inde tvivler på det, men virkelig tror på, at det vil ske." På den baggrund siger jeg til jer, alt hvad I beder og bønfalder om, tro at I har fået det, så er det jeres. Men før I begynder at bede, skal I tilgive dem, som I har noget imod, så jeres far i himlen også kan tilgive jer de synder, I har begået. Men hvis I ikke tilgiver, så vil jeres far, som er i himlen, heller ikke tilgive jeres synder. Det er det her skriftet med have tro til Gud, og så det her med, at hvis I har tro til Gud, jamen så kan I sige til sådan et bjerg: "Du skal rykkes op og kastes i havet." Jeg ved ikke, om I har tænkt på, jeg synes, der er langt imellem, man hører historier, vidnesbyrd om, at der er nogen, der har sagt til et bjerg: "Nu skal du rykke dig op og kaste dig i havet." Nu er det jo ikke bjerge, vi gør mest i her i Danmark, men vi har Himmelbjerget, og jeg mener, det ligger, hvor det altid har lagt. Ingen har flyttet på det. Ingen har gjort noget. Vi hører jo andre, kan man sige, umulige historier. Vi hører om bespisningsunder. Vi hører om døde, der står op. Vi hører om andre sådan helt umulige ting, hvor vi siger, her har troen haft en indflydelse. Men jeg kan bare ikke komme i tanke om nogen. Jeg har aldrig hørt om nogen, der har flyttet et bjerg. Og nu har vi så kun ét, vi kan gå og flytte på, men det ligger, hvor det altid har lagt, mener jeg. Så jeg synes, det her, det er sådan en meget speciel historie, som vi læser en bid af her. Den tager sin begyndelse dagen før, hvor Jesus, han er på vandring med disciplerne, og Jesus, han bliver sulten og ser på afstand et figentræ, som med blade på, og går hen og se efter, om der skulle være noget frugt. God idé. Markus, han bemærker i teksten, at det er uden for frugtsæsonen. Men tilstedeværelsen af blade på træet burde alligevel indikere, at der i det mindste burde have været grønne figner på træet. Så det Jesus gør, er måske ikke fuldstændig galt afmarcheret. Man kan godt læse historien og tænke, at Jesus stod slet ikke forstand på, hvornår det her træ bærer frugt. Men i hvert fald, hvad jeg kan læse mig til, så skulle der være en rimelig chance for, at når figentræet har blade på, så skulle der også være en chance for, ikke måske at finde modne figner, men i hvert fald grønne figner. Så den var ikke måske helt skæv. Der er en masse symbolik omkring figentræet og Israel. Det skal vi ikke gå ind på i dag. Det kan vi gøre en anden gang. Men det korte det lange, det er, at Jesus, han finder ingen frugt på det her træ, og så bliver han irriteret og forbander det. Og det har altid været sådan en underlig historie for mig. Hvad er det? Hvorfor gjorde du det? Jesus, kunne du ikke bare have ladt det træ være i fred? Det kunne han formentlig også. Altså, jeg ved ikke, om han tænker, at det træ, det er fuldstændig mistet fornemmelsen af årstiderne og alt muligt. Derfor kommer den måske aldrig til at bære frugt, så kunne vi lige så godt få en ende på det. Og næste dag, som vi læste, jamen så gik Jesus og disciplene igen forbi træet, og nu er det visnet. Altså fra den ene dag til den anden. Det er i sig selv en vild historie. Og Peter, disciplen Peter, han huskede historien fra dagen før og siger til Jesus: "Hey, se, træet er visnet." Og jeg tænker, at de er blevet sådan rimelig forbavset. Der står et blomstrende træ den ene dag, og næste dag, så er det fuldstændig visnet. Så det har jo været en meget, tænker jeg, en speciel historie for dem. Nu er der jo gået sådan sport i noget med træer, har jeg kunne læse i nyhederne her. Der var et eller andet sted i en eller anden haveforening, har der været en mand løs med en motorsav, de ikke rigtig kunne styre. Og jeg også læst, at i England, der fandtes et 200 år gammelt sådan ikonisk træ, der var sådan mellem to bjerge. 200 år gammelt, der er så en eller anden, der har gået amok med en motorsav og væltet. Det er jo ikke sådan lige at få igen. Men det er ikke sådan, det er her. Træet står stadig. Men højst overraskende, så kommer Jesus ikke med en forklaring på, at der må have været noget galt med træet, siden at der var blade og ingen frugt. Så han siger i stedet, kan man sige, noget helt andet. Han siger, ja, I må have tro til Gud. Og Jesus, han fortsætter og siger det her, som på en eller anden måde ikke har noget med træet at gøre. Hvis I befaler sådan et bjerg, du skal rykkes op og kastes i havet, så vil det ske forudsat, at du ikke inderst inde tvivler på det, men virkelig tror, det vil ske. Inderst inde ikke tvivler på det, men virkelig tror, at det vil ske, så vil det komme til at ske. Og som sagt, så husker jeg ikke nogen historie. Jeg ved ikke, om I kan komme på nogen, og I ved om nogen, der har flyttet et bjerg, blev irriteret på det, og sagt, nu må du flytte dig, smid dig ud i havet. Det er ikke rigtig sket. Og jeg tror egentlig heller ikke, at Gud han sådan ville give os muligheden for sådan at lave om på den jord, som Gud har skabt ved, at vi sådan kunne flytte rundt på bjergene. Hvis vi kunne det, så skulle vi også først blive enige om, hvor skulle det flyttes hen, hvis vi kom i tanke om, at der var et bjerg, der lå os i vejen. Og det er jo ikke anderledes end, så meget andet, at vi kan blive enige om, og man kan sige, i hvert fald os, som er protestanter, vi har en rigtig god historie om, at vi kan faktisk ikke blive enige om ret meget. Vi kan måske ikke engang blive enige om at bede om vejret, hvad vejr vi skal have. Nogen vil have regn, nogen vil have sol. Der var også en, der snakkede om en gang, at i forhold til aktiekurser, jamen så kan vi heller ikke blive enige. Der er nogen, der har en god grund til, at de skal stige og stige, mens andre er fuldstændig ligeglade, for det påvirker ikke mig særlig meget. Så vi kan formentlig ikke blive enige om ret meget, og vi kan ikke blive enige om sådan et bjerg, hvor vi skulle flytte hen, hvis vi havde muligheden for at flytte det. Så det er ikke det, historien handler om. Gud har ikke givet os muligheden for bare at gå og flytte på de bjerge, som han har skabt. Den mulighed fik vi ikke. Men hvad er det så? Hvad er det så, Jesus han snakker om her? At flytte bjerge er en jødisk metafor, altså noget, der er i overført betydning, eller noget, der skal ligesom læses mellem linjerne. Så når Jesus han siger, flytte bjerge, så mener han ikke, at vi fysisk går ud og flytter et bjerg. Han mener noget helt andet. Det Jesus i virkeligheden siger her, det er, at hvis I har umulige ting i livet, så kan de flyttes ved tro og ved bøn. Det er den mulighed, han giver os. Så kan de flyttes ved tro og ved bøn. De fleste bibeloversættelser oversætter skriftstedet med have tro til Gud eller have tro i Gud. Nu kunne det jo være lidt spændende. Har du en fransk bibel med dig, Josva? Nej, det har du ikke. Jamen, det var heller ikke for at bringe dig i forlegenhed. Det kunne være sjovt nok, hvis du havde en, jo. Det kunne også være, at der var nogle andre bibeloversættelser. Hva? Ja, selvfølgelig. Men det er nu lige meget. De fleste bibeloversættelser, de oversætter det her skriftet, at have tro til Gud eller tro i Gud. Men folk har forstand på græsk, og det har jeg ikke, så det er jo noget, jeg har læst mig til. De siger, at skriftstedet lige så rigtigt kunne have været oversat med have tro fra Gud. Og det er en helt anden historie. Det er noget helt andet. Det gør en kæmpe forskel. For imens, at have tro til Gud, det på en eller anden måde godt kan lægge en byrde på os. Altså, i hvert fald når vi snakker om at flytte bjerge, altså over i overført betydning, i vores liv og i vores tilværelse, så kan det godt lægge en byrde på os, om ligesom at vi kommer til et sted, vi når en form for modenhed, vi når en form for mål af tro, hvor vi med vores tro i overført betydning kan flytte bjerge i vores liv og i vores tilværelse. For vi alle sammen, kan man sige, har vel et liv og en tilværelse, hvor vi ind imellem oplever ting, der synes umulige. I hvert fald for os. For Gud er ingenting jo umuligt. Men i hvert fald tænker jeg, at de fleste af os vil ind imellem stå over for ting, som kræver et Guds mirakel. Og det her, det vil jo så involvere selve vores evne til at have tro og tillid til Gud og lægge en stor byrde på vores skuldre. Hvis ikke du får bygget så og så meget tro op, så vil du ikke være i stand til at flytte de her bjerge, som du har i din tilværelse. Så det med at oversætte tro til Gud lægger en måske en unødvendig byrde på vores skuldre, som Gud måske ikke engang havde nogensinde tænkt, at vi skulle have og vi skulle bære. Tro fra Gud, det er derimod noget helt andet, for det involverer nådegaver. Det involverer, at Gud han hjælper os. At Gud han giver os, kan man sige, en overnaturlig tro, indre overbevisning, tillid til, at ting kan lykkes som for os, som ellers synes umuligt. Og den her tro, den er givet fra Gud. Og man kan sige, tro, der er givet fra Gud, kommer et godt stykke på den anden side af, at modsat den anden oversættelse, hvor vi selv ligesom skulle mande os op til at have tro og tillid til Gud. Og det løfter jo også byrden i situationen fra os og over på Gud, som har langt bredere skulder, end vi har. Og det er noget helt andet, end det vi selv kan bære, end at vi selv skal bære hele troens byrde på vores skuldre, når Gud hjælper os med at give os den her overnaturlige tro i situationen, for situationen. Så i stedet for, at vi skal bære hele troens byrde, så giver Gud mulighed for ved sin nåde, at vi får en overnaturlig tro på, at vi i vores liv og i vores omgivelser med tro fra ham kan flytte bjerge, kan flytte ting i vores tilværelse, som ellers synes umulige. Og dem tænker jeg, at der er nok af. Der er masser af ting i vores liv og i vores tilværelse, som kan synes umulige. Eller er det bare mig, der har det sådan? Jeg synes tit, jeg står over for umulige ting. Jeg synes rigtig tit, jeg står over for ting, der kræver, kan man sige, en overnaturlig hjælp. Og jeg oplever også at få den. Karin og jeg var på et tidspunkt i vores unge år nået til et sted, hvor vi tænkte, at vi nok ikke kunne få børn, som dog var vores helt store drøm. Det er jo naturligt nok. Og en morgen efter, at vi havde stået sådan ansigt til ansigt med, hvad vi følte var, kan man sige, et nederlag, en tragedie på det her område, så læste vi salme 128 sammen i den gamle oversættelse. Den har jeg ikke med i dag, men vi kan godt prøve at læse den i den nye oversættelse, så skal jeg lige fortælle, hvor at den ligesom lidt skiller sig ud. Salme 128, en ganske kort salme. Der står sådan her: du bliver velsignet, Og vi skal tænke på, at vi sidder i en situation, hvor at vi ikke tror ret meget på det her projekt, nærmest har opgivet at tro på projektet. Og læser vi det her sammen en morgen og oplever, hvordan at Gud virkelig giver os tro. Står sådan her: du bliver velsignet, når du adlyder Herren, når du omhyggeligt handler på hans ord. Du får lov at nyde resultatet af dit arbejde. Du bliver lykkelig og får et godt liv. Din hustru trives hos dig. Hun er frugtbar som en vinranke. Dine børn sidder omkring bordet, sunde og raske, som unge oliventræer. Se, det er Herrens velsignelse. Sådan lønner han enhver, der adlyder ham. Må Herren velsigne dig rigt fra Sion, må du se Jerusalem blomstre op, må du leve længe og se dine børnebørn. Fred være med Israel. Den gamle oversættelse skiller sig lidt ud. Der står, at det her med at sidde rundt om bordet, der står sønner. Det er sådan noget sjovt noget, man i det gamle testamente ikke snakker som lige så meget om kvinder som om mænd. Det første, faktisk så er Jesus måske den allerførste, der virkelig går ind og taler ligeberettigelse. Men og der står, at til slut så slutter den gamle oversættelse også med, at du skal se dine sønners sønner. Sammen så gav det os en overnaturlig tro på, at det som i øjeblikket, det som i situationen ser menneskeligt umuligt ud, nok skal finde en løsning. Gud gav os et ord, en overnaturlig tro i situationen, som rakte, kan man sige, ud over os selv, for vi havde ærligt talt ikke meget tro tilbage på den sag. Og man kan sige, hvis man skal trække den helt ud, så kan man sige, den her tro rækker endda videre til, altså, til næste generation, som jo på det tidspunkt ikke var født endnu. Og vi fik jo lov at se, hvordan tingene udviklede sig. Og Gud gav os, som de fleste ved her, 4 sønner. Og, og heldigvis så kan man sige, så havde vi en stor tro på, at det her projekt, da de så var født, det nok også skulle lykkes, selvom at man kan sige, 4 så uvorne unger jo er en kæmpe mundfuld. Men det var en af vores måder ligesom at have oplevet det her på, at Gud han i situationen giver os tro. Men tilbage til teksten. Hvordan kan det ske, at et måske så vigtigt bibelvers, den har sådan en lidt uklar oversættelse? Ja, der er en, der har sagt det sådan her. Og det er jo ikke for at... hvad kan man sige? Ja, der er en, der har sagt det sådan her. De mennesker, og der er ikke noget dårligt at sige om dem, men de mennesker, som oversætter Bibelen, det er sådan nogle typer, vi kalder akademikere, højt uddannede mennesker. Men som vedkommende her siger, så kan jeg bare ikke komme i tanke om en eneste bibeloversætter, der sideløbende med sin karriere som bibeloversættelser, også gør sig som helbredelsesprædikant. Jeg ved ikke, om I kender nogen, men det er bare helt andre typer, som sidder rundt omkring på støvede universiteter og oversætter Bibelen i forhold til de 10 typer, som er ude og holde korstog som helbredelsesevangelister. Altså mennesker, der bringer sig selv et sted hen, hvor der virkelig er brug for at ture noget trosmæssigt. Ture risikerer noget trosmæssigt. Man kan sige, at sidde og oversætte Bibelen, jeg tænker ikke at det kræver den helt store risiko, den helt store tro at sidde og nørde med det her, selvom det kan være interessant nok og sådan noget. Vi skal ikke snakke dårligt om det, for vi har brug for, at nogen gør det for os, for jeg kan ikke hverken læse græsk eller hebraisk. Og så var vi jo ligesom tabt. Den historie har vi jo haft som land, hvor at kun nogle ganske få kunne læse Bibelen, og det var jo en kan man sige, en kæmpe tragedie et eller andet sted for vores land, at folket ikke havde adgang til Guds ord. Men de her bibeloversættere, når de oversætter, så kommer de til sådan et sted her, som vi beskæftiger os med i dag, og så tænker de, tro til Gud, eller tro fra Gud, og har ligesom muligheden, fordi det siger nogen, der har forstand på det her, jamen, du kan oversætte det på den ene eller den anden måde, det ene kan være lige så rigtigt som den anden, men når de sidder der og skal veje, så tænker de, det må blive tro til Gud, det kender jeg fra mit eget liv, for vi alle sammen har jo en tro og en tillid til Gud, at han frelser os, han tager os til himlen en gang, og sådan nogle ting. Tro fra Gud, som jeg også kunne oversætte det, det forstår jeg ikke rigtigt. Nej, det er det, som helbredelsesevangelisten, han arbejder med hver dag. Så derfor forstår han bedre det. Så hvis det var ham, der havde oversat Bibelen, så har han valgt en anden formulering. Der er kun et sted i Bibelen, udover historien her i Markus 11, som også er gengivet i Matteus 21, hvor der bliver snakket om at flytte bjerge. Og det er i 1. Korinther brev kapitel 13 og vers 2. Der skal vi lige hoppe ind. 1. Korinther brev kapitel 13 og vers 2. Og Paulus han siger sådan her: om jeg havde profetiens gave, havde åbenbaring om alle mysterier og havde al kundskab, om jeg havde den tro, der flytter bjerge, men ikke havde kærlighed, da var jeg intet. Det tager vi lige en gang til. Om jeg havde profetiens gave, havde åbenbaring om alle mysterier og havde al kundskab, om jeg havde den tro, der flytter bjerge, men ikke havde kærlighed, der var jeg intet. Paulus han taler i det her vers om overnaturlige gaver i brug uden kærlighed. Og han har lige sagt i 1. Korintherbrev kapitel 12 og vers 9. En modtager tro, mens en anden får nådegaver til at helbrede syge ved den samme ånd. Tro kan kan modtages overnaturligt fra Gud. Det er altså ikke bare noget, vi selv bygger op over tid, fordi vi måske har levet med Gud i lang tid. Nej, tro kan også modtages overnaturligt. Det er vigtigt at have den med. Hvis nu Markus 11 og Matteus 21 var det vist, oversættes have tro fra Gud, så giver, kan man sige, det hele jo mening, fordi så passer det sammen med det, Paulus han skriver her. Og så kan man sige, så kommer tingene ligesom på linje, og så giver det meget større mening. Og så slipper vi også for at gå og tænke på og få det dårligt over, at jeg da vist ikke har flyttet noget fysisk bjerg i lang tid. Det kommer vi ikke til, for det er ikke det, det handler om. Der er en amerikaner, som levede for tid tilbage. Han hed Dr. Charles Prince. Egentlig en meget liberal teolog, liberal kristen, som ikke havde måske den helt store tro og overbevisning. Han er på et tidspunkt til et møde med med sådan en amerikansk helbredelsesevangelist, der hed Amy McPherson, det er et navn, jeg har hørt mig nævne før. Og på det her møde, så oplever han at blive fysisk helbredt. Og det gør, at han drejer fuldstændig rundt og får en helt anden forståelse af evangeliet og bliver en amerikansk helbredelsesevangelist, som opererer fra 1920 til en gang i 1940'erne. Og han sagde sådan her: tro, det kommer som en gave givet i øjeblikket. Altså nu er det jo ikke bibeloversætteren, vi snakker om. Nu er det helbredelsesevangelisten, ham, der er helt ude og risikerer noget for sin tro, kan man sige. Han siger sådan her: tro kommer som en gave givet i øjeblikket. Og han tilføjer: det er ikke noget, vi kan stræbe os til eller frembringe selv. Det eneste, vi kan, det er at bede en bøn: Herre, giv mig tro. Som han siger, det er det eneste, vi kan, når vi står i den situation. Og når vi står i situationen, så er det jo vigtigt at vide, hvad er Guds veje. Det er vigtigt, at vi forstår Guds veje i relation til lige netop tro, at vi forstår Guds vilje, Guds mening, hvad Gud har planer om, hvad Gud har tanker for. Så derfor må vores bøn være: Herre, giv os mere tro. Vi skal ikke være dem, der pumper os selv op til at være noget trosmæssigt, vi ikke er. Det er så meget bedre at træde et skridt tilbage og lade Guds ånd indgyde os tro i situationen. Det flytter noget i stedet for. I stedet for vores egen tro. Vi skal selvfølgelig have en fast tro og en tillid til Gud, ja. Men når vi står overfor og skal flytte bjerge, som vi alle sammen kommer til at stå overfor, så må vores bøn være: Herre, giv os mere tro, så vi rent faktisk kan flytte de her bjerge, som vi alle sammen har oplevet i vores tilværelse, eller kommer til at opleve i vores tilværelse. Og jeg ved ikke med jer, jeg kan godt have det lidt sådan, at da man var ung, så synes man, at de bjerge, man stod overfor, de var rigtig, rigtig store og rigtig, rigtig høje. Men når man nu har levet et liv, jeg siger jo ikke, mit liv er slut, det er jo ikke det, jeg vil stå og sige, men når man har levet noget liv i hvert fald, så kan man godt se tilbage og tænke på, at de der bjerge, man stod overfor, da man var ung, i hvert fald se tilbage på dem, så var de nok ikke så store endda. Men senere hen i livet kan man stå over for bjerge, som er langt større, for umulige situationer, som er langt større. Det er jo ikke fordi, vi skal snakke de bjerge ned, vi står over for, når vi er unge, fordi der har man lige så meget brug for at have tro i situationen til, at umulige ting i vores liv og i vores tilværelse, de kan besejres ved tro indgydt af Helligånden i os. Amen.